É moi difícil de calcular, non? Eu creo que varias miles de persoas. En principio había uns 140 e tantos postos concertados xa con xente que solicitara, pero desbordou totalmente as nosas previsións. Concretamente, creo que casi 100 postos máis xente para montar postos chegou aquí, sin contar con ela, e eu creo que debe haber montados prácticamente uns 200 postos. E se foron máis de 40 postos por falta de espacio sin poder montar, non? Eu creo que é un éxito realmente moi grande e que, bueno, que eu creo que se pode consolidar perfectamente este mercadillo, que pode supoñer, eu creo que a nivel económico, pois un avance importante para a feira, non?